Á ég að taka það?
Já, taktu þetta.
Ekki linnir ferðinn um fljófstælin en þar sér á að þar búa þreifnaðar, þar sér á að þar búa þreifnaðar menn. Þar sér á að þeir hýsa gangandi gest. Förum manna flokkarnir flykkjast þangað, förum manna flokkarnir flykkjast þangað mest. Förum manna flokkarnir og kellingakrans, þó nú taki átján yfir umferðin, þó nú taki átján yfir umferðin hans. Þó nú taki átján yfir ef það satt. Að hér sé komin Grýla og get hana enginn, hér sé komin Grýla og get hana enginn satt. Hér sé komin Grýla, gráðið eins og örn, veit hún sig svo vandfætt, hún vill ei nema, veit hún sig svo vandfætt, hún vill ei nema börn. Veit hún sig svo vandfætt, hún vill ei börnin góð. Heldur þau sem hafa mikla hrynur, heldur þau sem hafa mikla hrynur og ljóð. Heldur þau sem letir á lestur og söng, þau eru henni þægilegust þegar hún er, þau eru henni þægilegust þegar hún er svöng. Þau eru henni þægilegust, það veit ég víst. Ef þið þekktu Grýlu þá gerðu þau það, ef þið þekktu Grýlu þá gerðu þau það síst. Ég þekki Grýlu og ég er hana séð, hún er sig svo ófríð og illúðleg, hún er sig svo ófríð og illúðleg með. Hún er sig svo ófríð að höfðin hefur hún þrjú. Þar er ekkert minna en á miðaldra, þar er ekkert minna en á miðaldra kú. Þar er ekkert minna það að segja menn, að hún hafi augnaráðin í hverju, að hún hafi augnaráðin í hverju þrenn. Að hún hafi augnaráðin elsklóðum lík, kynna beinin kolgráfum kjöft. Eins og kynna beinin kolfgrá og kjöftin eins og tík. Kynna beinin kolfgrá og hrúsnefið hátt. Ofan fyrir kjöftin tekur klöprótt, ofan fyrir kjöftin tekur klöprótt og svart. Ofan fyrir kjöftin taka tennurnar tvær, eyrun lafa sex saman sitt og vann á, eyrun lafa sex saman sitt og vann á lær. Eyrun lafa sex saman sægrá á lit, hökuskeggið hæri skotið heilfullt af, hökuskeggið hæri skotið heilfullt af nit. Hökuskeggið hæri skotið hendurnar þá, stórar eins og kálskrá með kartnaglu, stórar eins og kálskrá með kartnaglum á. Stórar eins og kálskróf og kaflóðin kvið, þessi þykir grálind grátbörnin, þessi þykir grálind grátbörnin við. Þessi þykir grálind gift er hún þó, hennar bóndi leppalúði liggur út við, hennar bóndi leppalúði liggur út við sjó. Skortur er á börnum í brannsakslu nú, krekar því vergangin kaflóðin, krekar því vergangin kaflóðin frú. Hendir hún því á vergangin höfðu bólið fyrst, hef ég spurt á víði völlum væri leiðin, hef ég spurt á víði völlum væri leiðin styst. Úti stóð á víði völlum yfir burðamann, glottar eðum Grýla og heilsaði upp á, glottar eðum Grýla og heilsaði upp á hann. Glottar eðum Grýla og gerði svo að tjá, lánaði mér badkott með liggur, svo lánaði mér badkott með liggur nú svo á. Lánaði mér badkott sem leiðindin kann, sagt er mér hún sigga litla syngi tónin, sagt er mér hún sigga litla syngi tónin þann. Sagt er mér hún sigga litla siti og hrý, Ekki vilja plásbera piltana, ég vil ekki plásbera piltana því. Ég vil ekki plásbera jafn góða menn, þó ég stundum heyra megi hljóðfærin, þó ég stundum heyra megi hljóðfærin þrenn. Þó ég stundum heyra megi hljóðfærin ný. Þeir eru ekki þér falir, það nú helst af þeir eru ekki þér falir, það nú helst af því. Þeir eru ekki þér falir, það að ég veit. Lofaðu mér eina ferðum alla þessa, lofaðu mér eina ferðum alla þessa sveit. Lofaðu mér eina ferði út vegum mín. Þá máski ég þeir mig heldur þeim smáu, þá máski ég þeir mig heldur þeim smáu því. Þá máski ég þeir mig heldur þó ég sjáu tvo, leika sér í leyni, láta svo, leika sér í leyni, láta svo, svo. Leika sér í leyni, láglega nóg. Ekki heldur kvíða þeir kerlingar, ekki heldur kvíða þeir kerlingar svo. Ekki heldur kvíða þeir þitt árlega tal, fara máttu ferða þinna fljós yfir, fara máttu ferða þinna fljós yfir dal. Fara máttu ferða þinn og fást ekki það. Sælur sagði Grýla og gekk sig og sælur sagði Grýla og gekk sig á stað. Sælur sagði Grýla og gekk og vann í fjós. Hversa tók hann Bjarni, hvar manna, hversa tók hann Bjarni, hvar manna ljós. Hvestan Bjarni augun og talaði ekki par. Það fór engar sögur á hún svöldi hann, þar fór engar sögur á hún svöldi hann þar.
Og þannig lauk því.
Já.
Já. Læriðu kvæðið á bók eða af fólki?
Af fólki.
Já. Manstu nokkuð hver kendi þið það?
Og ég held að mamma mín hafi nú gert það. Já. Nei, ég manna það ekki.
Nei. Var lægið?
Lægið lærði ég nú seinna. Við hefðum nú gamla þulurlægið fyrst.
Já. Eins og þú hafðir við þulurnar?
Já.
Já.
En svo kom ég á bæ. Það var kona. Kristjana Kristjánsdóttir, söngun kona, hún var að syngja þetta við dreng sem hún var að svæfa.
Já, og þar lærðir þú það?
Já.
Já.